të nderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Nikolić thotë se Serbia mund të ndalë njohjen e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës shkon një hap më afër konventës ligjore kundër trafikimit të organeve. Clinton merr sërish përgjegjësinë për sulmin në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë. Korea Veriore kërcënon se do të kryej prova bërthamore. Për këto dhe zhvillimet të tjera më ullësish në vazhdim të këti edicioni, por të ndjekim së pari një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se vendi i tij mund të ndalë pavarësinë e Kosovës dhe njohjen e saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, andaj pret që së pari BE-ja, më pastaj shqiptarët, të nisin të bisedojnë më seriozisht me Beogradin për zgjidhjen e këtij problemi. Ta zgjidhim në atë mënyrë që Serbia nuk do të mund të qeverisë me Prishtinën, por as Prishtina me shumë qytete në Kosovë, atje ku serbët janë shumicë, ka thënë Nikolić për një televizion slovak transmetojnë media serbe. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbrojtur angazhimin për siguri të departamentit të saj në një seancë dëgjimore të Kongresit për sulmin e vitit të kaluar në konsullatën e SBA-s në Libi. Ajo i tha Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë se si krye diplomate Amerikës merr përgjegjësinë e plotë për hapat e gabuar të departamentit që quan në sulmin në Benghazi.
As I have said many times, I take responsibility.
Siç e kam thënë disa herë, marr përgjegjësinë dhe askush nuk është më i përkushtuar ta bëj këtë. Jam e vendosur ta lë departamentin e shtetit dhe shtetin ton më të sigurt dhe më të fuqishëm, u shpreh ajo. Korea e Veriut ka njoftuar se do të kryej prova të tjera raketore dhe një provë bërthamore. Agjencia Shtetërore e Lajmeve tha se Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes i Koreas së Veriut ka theksuar se një veprim i tillë do të ketë cak armikun tonë të përbetuar, Shtetet e Bashkuara. Njoftimi i bërë të enjtën nga organi më i lartë ushtarak i vendit vjen një ditë pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që sanksionon vendin për shkak të lansimit të raketës në muajin dhjetor. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney të mërkurën përshëndeti një votim të dhomës së përfaqësuesve mbi pezullimin e tavanit të borxhit federal. Carney përsëriti se administrata Obama do të kishte preferuar një zgjatje më të madhe për të shmangur pasigurinë e vazhdueshme mbi këtë çështje. Dhoma e përfaqësuesve votoi me 285 vota pro kundrejt 144 që ishin kundër për pezullimin e të ashtu quajturit tavanit të borxhit deri në muajin maj, për të shmangur kështu krizën e mundshme dhe për të bler kohë për negociatat mbi buxhetin. Projekti ligji tani shkon në Senat ku pritet të kalojë dhe pastaj të miratohet nga presidenti Barack Obama. Akullnajat në malet e Andeve në Amerikën e Jugut janë të kurur mes 30 dhe 50% që nga viti 1970 si rezultat i ndryshimeve klimatike. Një studim i ri tregon se akullnajat e Andeve po të kurren me një shpejtësi të madhe, më të madhe në më shumë se 300 vjet. Antoine Rabatel, autor kryesor i studimit, i ka quajtur të paprecedentë kurjen e akullnajave në Ande gjatë 3 dekadave të fundit. Hulumtuesit gjithashtu paralajmërojnë se ngrohja në të ardhmen mund që krejtësisht të shkrijë akullnajat e vogla që gjendën në lartësi të ulta, të cilat lirojnë ujë të freskët për komunitetet që gjendën poshtë. Akullnajat e Andeve janë një burim vital i ujë të freskët për 10 milion amerikan latin. Studimi u botua në revistën Krajsosfer. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në minutat në vazhdim sjellim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, marrëveshja arritur në Bruksel për fondin për veriun e Kosovës vazhdon të komentohet në gazeta. Çfarë sjell nga kjo temë sot?
Po, Albana e përditshme koaditore ka vënë pas se marrëveshja për themelimin e fondit zhvillimor për veriun e Kosovës të banuar me serb ka lënë mundësi interpretimi për shumën monetare që do të derdhet në ta. Gazeta sekson se midis dy interpretimesh fondi do të grumbullojë nga 6 deri në 90 milionë euro. Kësaj sekson gazeta kryeministri Hashim Thaçi nuk ka saktuar nëse të gjitha taksat doganore që do të arktohen në pikalimet kufitare në Jarinje Bërnjak do të kalojnë ose jo në fondin për veriun. Përndryshe, gazeta ka mësuar nga burimet saja se në këtë fond do derdhen vetëm të ardhurat nga doganat, akcizat dhe TVSH e mallrave që kompanitë regjistruara në veri të Kosovës do të importojnë nga Serbia në Kosovë nëpërmjet jarinjes së Brnjakut dhe se shuma e fondit nuk do të jetë më lartë se 5-6 milionë euro. Koaditore po ashtu ka vënë duke se çështje tjetër e ndjeshme që ka mundur ta dështojë takimin e fundit në Bruksel dhe rrjedhimisht edhe marrëveshjen, ka qenë rrjedha e parave që arktohën në pikë kalimet në Jarinj dhe Brnjak, pasi kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka insistuar që mjetet të shkojnë drejt për drejt në llogarinë e fondit, por që është pajtuar në fund që mjetet fillimisht evidentohen në thesarin e shtetit të Kosovës. Albana?
Zinel, heqja e lapidarit dhe reagimet ndaj dëmtimit të varrezave ortodokse gjithashtu dominojnë në titujt e gazetave. Çfarë ke për zgjedhur ti?
Po, Albana e përditshme e Kosova sot vlerëson se deklarimi kryeministrit Hashim Thaçi se shqiptarët e Luginës e Preshevës janë përgjegjës për mos reagimin e tyre ishte një reagim i nxituar, sepse siç ka vënë pa gazeta, shqiptarët në Luginën e Preshevës nuk e kanë vetëm hallin e lapidarit, heqja e cilit është vetëm një incident, por problemi kryesor është minimizimi i të drejtave për komunitetin shqiptar në Serbi dhe maksimalizimi i këtyre të drejtave për serbët në Kosovë. Përndryshe, gazeta ka vënë duke vendimin e qeverisë për të mbuluar shpenzimet e varrezave të dëmtuara të pakicës serbe, por një herë shtekson se aktet të rënimit varrezave vetëm e dëmtojnë dhe rëndojnë pa kurfar nevoje situatën e krijuar pas heqjes së lapidarit në Luginën e Preshevës. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Ja, përdisme zëri veçojmë shkrimin si pas cilit akt akuza ndaj Fatmir Limajt dhe bashkëpunëtorve të ti për korupcion bazohet në mesajet telefonike të falsifikuara. Gazeta Zëri thotë se ka siguruar akt akuzën e Limajt, ku përveç deklarimeve të ndryshme, dyshimeve të prokurorisë të vend të konsiderueshëm zënë mesajet telefonike të ish shefit kabinetit të Limajt Endrit Shala me kompaninë ndërtimore Tali. Si pas gazetes, përveç dosjes akt akuzës, gazeta ka parë edhe historinë e telefonatave dhe mesajëve të Endrit Shalës dhe të Florim Zukës nga kompania Tali. To janë djerë nga Postelekom i Kosovës dhe të njëta të janë dërzuar prokurorisë e Uleksit, të cilat dëshmojnë se mesajët që Uleksi pretendon si të vërteta janë të falsifikuara dhe kësën posierash dëri.
Sinel, të falenderoj për këtë përmledje nga shtypi sotëm Kosovar.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka miratuar rekomandimet për hartimin e konventës mbi luftën kundër trafikimit të organeve, indeve dhe qelizave me origjinë njerëzore. Raportuesi Bernard Market në një sesion të Asamblesë Parlamentare tha se pas dyshimeve për trafikim organësh në Kosovë dhe rezolutës së dikmartit, është konstatuar nevoja për një instrument ligjor ndërkombëtar për ta luftuar këtë fenomen. Amra Zeneli sjell kronikën në vijim. Rekomandimet e miratuara në projekt konvent kanë të bëjnë me masat parandaluese të trafikimit të organeve, me mbrojtjen e viktimave dhe bashkëpunimin nacional e ndërkombëtar kundër tregtisë së tillë. Raporti thekson se është më rëndësi të madhe që të shqyrtohet ndjeshmëria dhuruesve të organeve dhe pranuesve, që të arrihet pajtim për mbrojtjen e veçantë të kategorive të caktuara të njerëzve dhe të merret parasysh hapësira e mundshme gjeografike e zbatimi i rrept e efektiv i konventës, pasi që tregtia me organe ndodh edhe jashtë territorit të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Raportuesi Bernard Market në një sesion të Asamblesë Parlamentare tha se pas dyshimeve për trafikim organësh në Kosovë dhe rezolutës së dikmartit, është konstatuar nevoja për një instrument ligjor ndërkombëtar për ta luftuar këtë fenomen.
Je pense que ce rapport est important mais ce n'est qu'un premier pas et je pense que
mendoj se ky është një raport i rëndësishëm, por është vetëm hapi i parë dhe konsideroj se duke ju falendëruar guximin tuaj, do të kemi sukses në këtë detyrë, u shpreh ai. Zhvillimi i konventës për parandalimin e trafikimit të organeve, indeve dhe qelizave ka nisur përmes një studimi të përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Evropës në vitin 2009. Në të njëjtën kohë, Këshilli i Evropës i paralajmëruar nga tregimet e nxjerra nga libri i kujtimeve i ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, ka nisur hetimet mbi dyshimet për trajtim shënjërzor të njerëzve dhe trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë, të cilat quan dhe në miratimin e rezolutës së dikmartit. Asambleja Parlamentare ra dakord më pas se për këtë duhet një instrument ligjor ndërkombëtar. Konventa do të jetë obligative dhe do të bëjë pjesë në mesin e ligjeve penale.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Britanisë David Cameron në fjalimin e shumëpritur për Bashkimin Evropian u ka premtuar votuesve britanik zgjedhjen për të qëndruar ose jo në Bashkimin Evropian nëse partia e tij fiton zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Cameron ka thënë se referendumi do të mbahej para fundit të vitit 2017, por sa do të ndikohen politikat e jashtme të BE-s me largimin eventual të Britanisë? Përgjigjet na i sjell kronika e korrespondentit Rikard Jozviak.
Britania është shpenzuesi më i madh ushtarak në Bashkimin Evropian dhe ka trupën më të madhe diplomatike në mesin e vendeve antare. Stefan Lenen nga Instituti Carnegie thot se me largimin eventual të saj, BE-ja do të humbiste në të gjitha aspektet. Largimi do të ishte një humbje e madhe për Bashkimin Evropian, do të ishim më të dobët në çdo kuptim, ushtarak, diplomatik dhe ekonomik. Pra do të ishte një humbje tragjike për BE-n, thot Lene. Britania e sheh zjerimin e BE-s si mënyrë për të stabilizuar fqinjët. Jana Kobzova nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thotë se Britania nuk ka qenë gjithmonë një forcë shtytëse në Ballkanin Perëndimor, por megjithatë ka qenë një aliat i rëndësishëm. Është ndryshe kur Slovakia argumenton për Ballkanin Perëndimor, për një vend të veçantë që të jetë pjesë e BE-s. Dhe e krejt ndryshe kur një gjë të tillë bën Britania, thot Kopsova. Prandaj ekziston rreziku që pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian në muajin korrik, dera e zgjerimit të BE-s të mbyllet për disa vite. Është e vërtet që Gjermania mbështet idenë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor t'i bashkohen blokut, por ajo ka qenë tetë e preokupuar me menaxhimin e krizës ekonomike për të bërë presion mbi Greqinë që të zgjidh kontestin bllokues të emrit me Maqedoninë ose të mikloj 5 vendet të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse Bashkimi Evropian i përmbahet angazhimit zyrtar për të sjellë brenda ish Republikat Jugoslave, dera do të jetë hapur edhe për fqinjët në lindje. Rosa Balfour nga Qendra për Politika Evropiane thot se vendet si Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina do të humbasin një zë të rëndësishëm në Bruksel nëse Britania largohet.
These countries want a prospect for accession and
këto vende duan një perspektivë për pranim në BE dhe Parisi e Berlini nuk janë të gatshëm t'ju ofrojnë atë perspektivë të pranimit. Pa Britaninë humbet një peshë rënd. Do të thosha se perspektivat janë goxha të zymta, thot Balfour. Po a mund të ketë largimi eventual i Britanisë ndonjë efekt pozitiv në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian? Ekziston një shans i largët që BE-ja të bëhet aktor më koherent i politikës së jashtme dhe të arrijë atë që kanë ndryruar shumë eurofederal, një përfaqësim i vetëm i Bashkimit Evropian në organet ndërkombëtare, të tilla si Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Balfour thotë se është një dispozit në kuadrin ligjor të BE-s që ka hyrë në fuqi në fund të vitit 2009.
The Lisbon Treaty itself foresaw that the EU...
Traktati i Lisbonës parashet që Bashkimi Evropian të kërkoj përfaqësim të vetëm në organizatat ndërkombëtare. Kjo nuk ka ndodhur për shkak të obstruksionizmit të opozicionit britanik që prej hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Kjo mund të ndryshojë nëse Britania largohet, thot Balfour.
Para mbyllje, sjellim dhe njëherë titujt kryesor. Presidenti Serb Tomislav Nikolić thot se Serbia mund ta ndalë njohjen e Kosovës në OKB. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës shkon një hap më afër konventës ligjore kundër trafikimit të organeve. Sekretarja Amerikane Hillary Clinton merr sërish përgjegjësinë për sulmin në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë. Korea Veriore kërcënon se do të kryej prova bërthamore. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Me zhvillimet e fundit ju mund të njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjell në Facebook dhe në Twitter. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Ju dëgjofshim.